Vaisenos o verán entre os dedos, como se nos van tamén entre os dedos as pingas de auga e a area. Pero, en fin, nos persistimos e, montados a bordo desta sintonía, saudámosvos como todas as terzas-feiras á noite, como todos os martes, mentras o noso eco é propagado por Radio Tui e nos estamos emitindo aquí, desde Radio Redondela, un programa que se identifica justamente por esta música que nos está acompañando. Isto é, amigas e amigos, Tempo de Jazz. Tempo de Jazz que chega na súa emisión 901 para debullar un argumento ben concreto. Jazz on the Beatles 8, o oitavo programa da nosa oitavo programa desta serie nosa sobre versións en jazz dos Beatles, que chega este 22 de setembro, cando xa astronómicamente o verán nos deixou, e cando pois enfocamos unha centena máis, van alá 901 programa, como vos dicía. Este será o noso argumento esta noite e abordaremolo despois de deixar soar uns instantes máis esta melodía que en nome de Lorena Otero e Luis Puntín, que cabosa complicidade facemos este tempo compartido, inicia, como sempre, tamén nesta noite de martes, este tempo compartido, este tempo de jazz que agora abre a porta. Bueno, pues andábamos nesta leria de antologar versións en jazz de temas dos Beatles. Explicamos en semanas anteriores cales eran os nosos criterios, que as versións que presentábamos non foran só expresión de artistas vinculados co jazz, sino que elas propias foran expresión do xénero, expresión do jazz. Dado o carácter comercial de moita música dos Beatles, ou susceptible esta música de ter un aproveitamento comercial, pois certamente hai moitas versións de artistas do jazz, de canción dos Beatles, que non cumprirían esta condición. Hai outras, e no caso da canción que nos ocupa en particular, pois eso sucede, onde si hai versións moi comerciais, envoltas ás veces en retallos de música pop ou tamén cunha envoltura de música clásica, pero que conteñen, inda que sexa en versión minimalista, pois jazz sinxelo, accesible, máis dunha certa calidade no seu interior. E versións dese xeito, pois hai bastantes das cancións máis populares, e sobre todo nos anos inmediatos o seu éxito. Nos andábamos a semana pasada a voltas de Eleanor Rigby, e Eleanor Rigby pois é unha canción que foi ademais a que proporcionou pois a maior cantidade de referencias para a nosa antoloxía. Escuitamos precisamente nesa clave comercial, aínda que, bueno, con clara raíz jazzística, versións de Digiman con Madeiras, de Wes Montgomery, dos Jazz Crusaders, a máis interesantes que puxemos ata agora, e de Oscar Peterson Quartet con cordas arranxadas e dirixidas por Klaus Ollermann, neste caso dun disco para Basf MPS. Versións todas que se estenden desde o éxito de da canción, unha canción que se dá a coñecer pois alá polo ano 1967, pois ata o 69 máis ou menos. E do 74 temos unha máis que imos poñer agora, que recorda moito a de Oscar Peterson, porque coinciden a casa discográfica e o enfoque. Trátase da de George Shearing Quintet en de Amigos. George Shearing en de Amigos é o quinteto clásico de George Shearing, bueno, non está algún dos elementos, digamos, fundacionais, sino que, digamos, unha versión europea deste quinteto, reforzado por músicos, un deles cubano, outro latino norteamericano, dando aquel elemento un poco latino de percusión tan característico de aquel sonido baseado no piano tocado en acordes o vibráfono y a guitarra eléctrica en unísono que caracterizaba o quinteto de Schering xa desde os anos 50. A formación é con Sigi Schaab na guitarra eléctrica, George Schering no piano como responsable dos arranxos e da dirección, Heribert Tisek vibráfono, un músico que oímos o comezo destes programas antolóxicos, oímos non, mencionamos como acompañante de Staff Smith, Heribert Tisek, digo, está no vibráfono, Andy Simkins no contrabaixo e Rusty Jones na batería. E esta mistura do propio Schering británico, de Simkins e Jones norteamericanos, con Gigi Schwab e Heribert Tisek alemáns, pois complétase cos amigos, e os amigos son Adolfo Chino Valdés, que toca bongos e congas, e Carmelo García nos timbais. O disco de Oscar Peterson de 5 anos antes, tamén Motions and Emotions, gravarase nos estudios MPS en Villingen, en Baden-Württemberg, no Kenton, era a Alemania República, digamos, a República Federal de Alemania. Este grabase en 1974 con producción de Hans-Georg Brunner-Schauer, que era o patriarca e impulsor e propietario de MPS BASF, tamén o enxeñeiro de grabación, e un enfoque comercial como aquel de Motions e Emotions de Peterson, pero neste caso sin o concurso das cordas. Xa en por sí, o enfoque percusivo pero light de George Schering, do quinteto de George Schering, pois dalle satisfacción cumprida á indubidable vocación comercial desta versión daquel tema lendario e eterno dos Beatles que se chama Eleanor Rigby. Thank you. Tras estas versións certamente de enfoque moi comercial e moi no ronsel do éxito inmediato da canción Eleanor Rigby, habería que agardar tempo ata que chegase o post-bop, esa tendencia que asume os avances do bop, pero que de alguma maneira tamén incorpora elementos de vanguardas extra jazzísticas, ya sobre todo preocupado pois por unha certa ambición armónica e por tamén unha capacidade de absorción de cadencias que non están na súa propia tradición. Hai un músico do post-bop moi orixinal que é Stanley Jordan, que gravaría en 1985, no momento en que o lanza Blue Note, o seu disco Magic Touch, e que en Magic Touch fai nos ofrece unha versión que imos escuitar de Eleanor Rigby. É curioso o caso de Jordan porque o seu xeito de tocar a guitarra non fixo escola, xeito orixinalísimo, prácticamente normalmente sen acompañamento ou cun acompañamento mínimo. Aquí Stanley Jordan na guitarra eléctrica está acompañado apenas por Sammy Figueroa na percusión, e Jordan pois é un músico, podedes velo en YouTube, que interpreta a guitarra tratando acertamente case de maneira percusiva as cordas, usando unha sorte de digitación parecida á propia do piano, cas dúas mans en paralelo, unha sobre o mástil e a outra tamén percutindo, digamos, as cordas dun xeito pois moitas veces independente. Este estilo característico pois non fixo fortuna e Jordan non ten seguidores, polo menos de significado e número recoñecido. Imos escoitar agora unha versión del neste disco Magic Touch para Blue Note de 1985, que gravara no Sound Shop Studios de Nova York entre setembro e outubro de 1984, con producción de Chris Martin. E tamén ilustrando toda a pluralidade do post-bop, imos escoitar unha versión en piano solo de Chick Corea, gravada nos Avatar Studios de Nova York en algún momento de 1994 ou 95, unha década despois da versión de Stanley Jordan. Unha versión correcta, inda que nela non hai nin exploración armónica, só rítmica e ata certo punto das posibilidades de Eleanor Rigby. Unha versión, digamos, que se limita a evocar cunha certa sintaxe jazzística, pero tamén propia, digamos, da música clásica, aproveitando sobre todo as posibilidades tímbricas do piano, a melodía de todos coñecida de Eleanor Rigby. Paradoxalmente, este traballo de Corea, malia a súa solemnidade, forma parte dun proxecto comercial do que moi poucos temas pasaron ao noso peneirado para merecer estar nesta antoloxía. A producción de GRP, I Got No Kick Against Modern Jazz, a GRP Artist Celebration of the Sons of the Beatles, decir, un invento de Tommy Lee Puma para os músicos da súa escudería, uns máis de verdadeiramente músicos de jazz, outros, en fin, daquela maneira, e pois agrupalos nunha antoloxía de versións ben comerciais dos Beatles alá a mediados da década dos 90, vendida con este pretexto: non teño nada contra o jazz moderno, que xa é toda unha confesión da vocación comercial e, en fin, do jazz bastardeado que a casa acollía. Non obstante, a versión de Corea é unha versión estimable. Así que Stanley Jordan na guitarra eléctrica 1985 para Blue Note, e 10 anos máis tarde, 1994-95, Chick Corea piano solo, tamén noutra versión de Eleanor Rigby, neste caso para GRP. Lectura máis interesante, o meu entender, máis exploratoria, a de Jordan con Sammy Figueroa na percusión, máis solemne, pero no fondo máis sumisa ao orixinal, e de menor interés a de Chick Corea. Thank you. Sí, as sete versións anteriores postas a semana pasada ou nesta de Eleanor Rigby, en fin, non nos fan vibrar de emoción, pagou a pena a espera porque as dúas coas que proseguimos o programa son verdadeiramente interesantes. Unha é de Norman Simmons, nun disco del en solo, en trío, en cuarteto, quinteto e sexteto. Neste caso, en sexteto, con Eric Alexander no saxo tenor, Henry Johnson na guitarra eléctrica, Norman Simmons no piano e nos arranxos, Lisle Atkinson no contrabaixo, Paul Wells na batería e Kevin Jones nos bongos. Todos eles, menos Eric Alexander, facendo, susurrando unha parte da letra de Eleanor Rigby cara ao final do tema. 8 minutos de Eleanor Rigby do seu disco Síntesis, editado por Savant en 2002 e gravado en Paramus en New Jersey nos Tedesco Recording Studios o 17 de xaneiro de 2002. Norman Simmons practica un neobop sin complexos e nese neobop sin complexos a versión é auténtica, xenuína e intensamente jazzística. Vos xulgaredes. E no seu post-bop habitual, Chick Corea volve, pero nunha versión en dúo con Gary Barton, versión tirada do seu álbum Hot House, que editou con Core Jazz en Estados Unidos en 2012. Grabouse no Mad Hatter Studio en Los Ángeles, California, tamén nunha data sin determinar daquel ano, con producción dos dous intérpretes. Chick Corea está no piano e Gary Barton no vibráfono e digamos que neste caso o Corea está bastante máis atrevido na súa exploración armónica compartida nun diálogo calmo pero intenso con Gary Barton. Norman Simmons Sextet, Chick Corea e Gary Barton, con dúas lecturas máis, as dúas últimas, que completan as nove que ofreceremos de Eleanor Rigby. Thank you. Damos paso a 17ª canción antologada dos Beatles, Here, There and Everywhere, de John Winston Lennon y James Paul McCartney, pero en realidad do segundo. Balada de amor, y McCartney estaba particularmente orgulloso dela, inspirada no son dos Beach Boys, sino o xeito de cantar de Marianne Faithfull. A canción fai parte do seu álbum Revolver. A grabación levou prácticamente as xornadas enteiras do 14, 15, 16 e 17 de xuño de 1966, contra a fin das sesións para producir ese álbum. A formación foi Paul McCartney, guitarra rítmica, baixo, triscar de dedos, voz e coros, estando a guitarra, a voz, os coros e os dedos sobregravados. John Lennon, coros e triscar de dedos sobregravados, George Harrison, guitarra solista, coros e triscar de dedos sobregravados e Ringo Starr, batería e triscar de dedos sobregravado. O caso é que Here, There and Everywhere levou 13 tomas na primeira xornada, naquela do 14 de xuño, para lograr unha pista básica satisfactoria, na que estiveran o baixo, a voz principal, a guitarra solista e a batería. Xa que as outras tres xornadas dedicáronse para sobregravar a guitarra rítmica, a voz principal dobrada, os dedos e, sobre todo, que iso foi o que gastou os días e as tomas, os coros, que foron repetidos e perfeccionados sucesivamente en tomas innúmeras. Con todo, as 13 aquelas primeiras para lograr a pista básica non foron resultado de erros ou de incompetencias, sino da busca dun son característico para a guitarra principal, a de Harrison. E se conseguiu final ese son, que lembra unha mandolina ao comezo, poñéndolle un efecto Leslie de xiro no micro que recollía o amplificador. E tamén lograr un ton como de instrumento de vento. Algún crítico chega a decir que parece que soa un friscorno cara a fin do tema. Imos escoitar esta versión e unha única en jazz xa sin solución de continuidade, porque alén de algún intento comercial cantado por artistas de jazz, a única versión merecente de entrar na nosa antoloxía é a do guitarrista Ralph Towner no seu post-bop habitual, no que asume modismos do folk e o pop, gravada en 1992, en que a mirada sobre os Beatles xa só podía ser unha mirada saudosa. Así que despois da versión de Revolver dos propios Beatles, esta de Ralph Towner, tamén tirada dunha compilación discutível no seu alcance comercial, Come Together Guitar Tribute to the Beatles, de NEC Records, pretendidamente un disco de jazz. Habería que discutir porque aí hai un pouco de todo, pero esta versión en particular de 1993 foi gravada no ano anterior, no 92, no propio estudio doméstico de Ralph Towner en Roma, en Italia, e recolle a interpretación de Ralph Towner, a súa contribución a este tributo de guitarra aos Beatles, baixo título Come Together, explorando esta canción só cunha guitarra acústica. Here, There and Everywhere. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my
I'm always there. I want to
Bueno, por hoxe non imos poñer máis música porque, bueno, teríamos que presentar unha nova canción dos Beatles e entre presentala e poñela, pois iríamos moi xustos e xa non habería, digamos, tempo como para máis jazz. Pero sí que podemos aproveitar este certo tempo sobrante para comentar que, en fin, a industria musical a partir da disolución, bueno, durante o período de fama dos Beatles, a partir da súa disolución, diríamos nun ciclo que vai ata os 90, e de entón a hoxe, pois tentou a miúdo os músicos de jazz, especialmente os cantantes, para facer versións pop ou de envoltura, no que agora chaman pop adulto, de versión dos Beatles. Pero cando esas versións non teñen características jazzísticas, máis alá do nome propio de quen as interpreta, nos non as tivemos como tales en conta. Incluso non incluímos nesta antoloxía nosa algunha versión interesante recollida en programas de televisión ou en vídeo, pero que non está discográficamente editada. Isto afecta, por exemplo, pois a Sarah Vaughan, que está ausente da nosa antoloxía, ou, por exemplo, a Diane Reeves e Cassandra Wilson nunha versión relativamente de Came Together, onde se ven magnífico o vídeo, pois da na que están gravando o vivo en estudio a canción, o que logo está editado discográficamente son mixes, remixes e manipulacións electrónicas que desvirtúan por completo desde o punto de vista rítmico e emocional a chega destas dúas cantantes xeniais, por outro lado. E logo creo que xa comentamos que hai unha serie de antoloxías: Blue Note Plays the Beatles, Verve Plays the Beatles, I Got No Kick Against Modern Jazz, Come Together, Guitar Tribute to the Beatles, The Jazz Beatles Collection, A Jazz Tribute to the Beatles Celebrating 50 Years, The Beatles in Jazz, A Jazz Tribute to the Beatles, Jazz and Beatles, Day in the Life, Impressions of Piper, que son realmente discos moi misceláneos, donde precisamente pois se agachan versións en jazz, inda que sexa un pouquiño de jazz envolto en pop, con outras que son puramente pop, e certamente en algún caso dos últimos mencionados cronolóxicamente, pois moitas veces, bueno, pois música electrónica, música en claves de creación, que aínda considerando jazz nunha perspectiva moi aberta, como música mestiza e de fronteiras incertas, pois é difícil, considerar jazz en todo ou en parte realmente, pero a veces na parte principal e máis extensa, pois esas recompilacións. Apelan ao termo jazz procurando darlle unha pátina de respetabilidade cultural, pois a uns produtos de carácter comercial. E aí, bueno, entendo que quixemos ser bastante rigorosos. Levamos rubricados oito programas xa con este primeiro do outono no argumento Jazz on the Beatles, Jazz sobre os Beatles, baseado nos Beatles. E a escoita pois continuada desta serie e a consulta dos nosos podcast, que supoño que si non están van a estar en breve outra vez disponibles na páxina web de Radio Redondela, pois dará conta, segundo o voso criterio, de si o noso aplicado para seleccionar temas con calidade e estilísticamente significativos como representativos do jazz en algunha das súas múltiples escolas e encarnacións, pois está sendo, digamos, un esforzo satisfeito e cumprido. E máis nada, un saúdo cordial da man xestora e a presencia inspiradora deste programa, que Lorena Otero, e de Luis Cuntín, que volveron morenos do verán, un verán no que, por certo, non deixaron de traballar para ofrecervos puntualmente cada martes e para deixar como semente pegada na internet este tempo compartido, este tempo que agora se despide con este repenicar de tambor. Bueno, xa sabedes, foi o noso programa 901 Jazz on the Beatles 8 e contamos con que haxa un programa 902 Jazz on the Beatles 9. Pero eso será o 29 de setembro, cando xa estemos en outono, xa alonxándonos deste liñar do verán deste equinoccio. Saúdo cordial a todos e moi boa noite desde este tempo compartido que fixestes e fixemos, desde este tempo, unha vez máis, de jazz.